Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls.
Oraindik ere denboraldi hasieran gauden honetan berreskuratu ditugu ba gure sekzio kutxunenetako batzuk eta horietako bat dain zuzen ere Gizalabak. Berriz ere hemen zaitugu bakarnea txukarro, ongi etorria denboraldi honetara.
Esker mille.
Ai bai, nola gustatzen zaigun Gizalabak. Gizalaben eskutik ekartzen dizkiguzun istorio guzti hoiek, emakumea erdigunean jartzen duten istorio hoiek, izan ere haunitzetan historia ahaztuenak baikara, ez? Tamalez.
Bueno, normalian antita daude guztiak, ez?
Oixera,
pixkanaka, pixkanaka ja berreskuratzen egia,
bai, bai, bai,
eta ja bat kigu, jolin, bilduma bai, polita, eh?
Bilduma polita haukagu, eta gogoraztiko diegu, entzulei, bilduma guzti hori gure webgunean dagoela, Gizalabak sekzioaren barrenean ezagutu daitezkeela, historio guzti hoiek, eta emakume zoragarri guzti hoiek. Gaurkoan, emakume bakarra ez, kasi herri baten historia da, oixe, ekarri diguzuna.
Oso herri bitxia gainea. Gaur Brasilera jongo gea.
Bidaia polita bai.
Oso polita, eh?
Gogoz joan gaur intzateke raintxe.
Venga, guazen ba.
Venga, guazen.
Bueno, pues, herri bat hartuko dugu gaur, vale? Bino, bueno, lehendabiziko protagonista da Maria Señorina de Lima, hoi da bere abizena. Eta Brasilen hasi zen, bueno, pues 19. mendean, herrialde kolonizatzaile portugaldarren matxismoan eta katolizismo dogman murgilduta zegonian, ez? Jabakizu, bueno, pues jabakizu zenolako giroa zeukaten han, ez? Bueno, pues eskontzera behartu zuten eta handik 3 hilabetetara beak segintzun ospa intzun eta hartu zuen benetan maitezun gizona. Uh-huh. Orduan, claro, juntzian, pues handikanen, binon, pues zigor gisa, Elizak eskumikatu egin zitun Maria eta haren ondorengo 4 belaunaldi. Osea, 4, ez bat, ez bi.
Osea, Maria, Mariaren semea alabak, oien zere emea alabak, eta haren semea alabak.
Bueno, bino, ala eta guztiz, eh? Maria eta txiko, bueno, txiko mina san bere bueno, gizona, ez? Ez zenarra bizik gizona. Eta elkarrekin bizi zien aparte geratzen zan, pos, soro haundi batian. Eta handiko oso gutxira, bueno, pixkanaka, jende gehiago, pues batu zitzaien Eliza kanporatutako beste emakume batzuk barne, normal,
claro. Elizaren baztertuak, ez?
Claro, batez ere, pues emakumea juntzian ara. Eta komunitate pues polit bat sortu zuten, genero berdintasunean eta erlijio askatasunean oinarritutakoa. Ez dago aizki, eh?
Ez, gaur egun ere nahiko modernoa eta purtzailea litzateken zerbait.
Pues bai, bai, pues hoi egin zuten hauek, pues 19. Zera, mendean. Halere, hango bizitza etzan batera erraxa. Osea, polita bai, binon erraxa ez. Zen, kago, kontuen hartu behar dugu, familia, bueno, eskumikuak ezin zian handikatera. Orduan, pues, aurrak inguruko herrietan eskolara juten saietzen zidanean, pues, prostituten umiak eta lako gauzak esaten zileten. Eta baztertu egiten zituzten beti. Naiz eta hori gertatu, herriak hainbat hamarkadatan, pues, tolerantzia kutsu horrekin aurrera jotzen jarraitu zuen, eta, bueno, pues, ongi etorria ematen ziren, bai konforma gaitzei, bai baztertuei, ez? Mm-hmm. Binon, claro, beti gertatzen da zeozer edo aldatzen da zeozer, ez? Pues 1940ko hamarkadan, Anisio Pereira iritsi zan, ara. Eta horrekin ja akabo. Zergatik, bueno, pues Anisiok Eliza evangelista protestante bat sortu zuen eta ari amen esaten zioten katolikoei pues salbazioa eskainezien. Uh-huh. Orduan claro, pues hango jendiak jo zer nahi zuten, pues salbazioa. Zen bitu zen ba belaunaldi batzeudenan eta ja guztiak hola, ez?
Denak Elizatik kanpo jarraitzen, claro, zutenak
guztia zigortuta.
Bai, bai.
Orduan claro, salbazioa ja aitzen baldin bazute, pues venga, tira, horra, ez? Eta, bueno, pues, alkola eta musika debekatu zitun, eta emakumeak nola ezpa. Gizonen mende egon zitezen agindu zuen. Gainera, 1960ko hamarkadan bere nagusitasuna handitu zen. Zergatik, zeren 45 urteko predikaria 16 urteko neska batekin ezkondu zan. Bakizu zeintzan neska hori?
Ba, akaso izan zen lehenengo emakumearen hilobetako bat?
Hoixe, hoixe. Bere izena Delina Fernandez. Eta beaekin ezkondu zan. Pereirak, pues, metafora erligioso xamur batekin izendatu zuen bere Eliza eta bere herria. Eta bere herria Noiva do Cordeiro jarri zion izena. Zer da hori? Bueno, pues, bildotxaren andregaia. Hoi da, esan aia, es? Bino, bueno, ja urtia ja pasazian, Pereira 1985an hiltzan, eta Eliza ora itxi eta erakaitxi egin zuten herrikoek. Jasta.
Onaino iritsi gara.
Hoixe, hoixe. Gaina, herriak, bueno, pues, Noiva do Cordeiro izenari eutzi zion, baina bizimodua erabat aldatu zen. Pereiraren semetako batek, taberna bat ireki zuen, Eliza kokaturitzeon kalearen beste puntan. Osea, ja, handikaren ikusten zuen Eliza, bino, venga, taberna bat, alkola barra-barra, eta kitxo, ez? Eta emaztia, hau da, Delina, komunitatearen buru bihurtu zen. Uh-huh. Zen, bueno, pues berean gizona batzukan, bueno, pues hipoteria eta, pues beak ere. Eta, bueno, pues bere ikuspegiak herriko emakumeak aupatu zitun, eta hori guztiak herriko gizonek gogo honez onartuta. Ez pentsa, zen, bueno, pues gizonek ikusten zuten nola pixkanaka herria atzeraka juten zala, pues, tipo horrekin, ez? Binen, emakume honekin, pues, guztiak aurrera. Eta horregatikan, jo, onartu zuten, eta oso ondo gainea. Eta gaur egun, Delina oso ezaguna da, han ere. Eta Noiva berriro ere komunitate inklusiboa, pues, bihurtu da. Ekimen asko aurrera eraman ditu honek, Delinak. Herriaren pobrezia murrizteko batez ere, ez? Adibidez, 1980-ko hamarkadaren amaieran herriko guztia partekatzea proposatu zuen, baita usta biltzeko behartzen lan ere. Osea, guztion tartean itzeko
auzolana.
Auzolana, hoxe. Osea, herria guztionatzen eta lana ere bai, guztiena. Eta herritarrek denon artean lurzai handi bat erosi zuten Noiva inguruan, eta han, pues, suaetze eta kafe landarea aldatu, bueno, landatu zituzten, eta ordutek gaur egun diru iturria, asik gaizterri. Herri jabetzako baratze bat, eta baserriko animaliak ere zaintzen dituzte. Pixkanaka aurreatzen nahi die, eta bueno, pues, bere haien ekonomia ez dago gaizki, ez? Bueno, pues, dakate behar dutena, ez bai. Soberan, binen behar dutena, pues, dakate. Horrez gain, jabe askok haien baratzeak ere badituzte eta hoiek komunitateari pues laguntzen diote. Eta nekazariei egurra bilatzea, jostea eta espazio partekatuak garbitzea ere pues esleitzen zaie. Así que guztietartean
ba, baiteko buru jabetza elikagaiei dagokienez eta ekonomiari dagokionez.
Claro, hoixe, hoixe eta guztietartean gaina pues oso ondo modatzen die. Zen herria haiena da eta lana eta lortzen dutena ere, bai. Pues guztiona. Eta hori noa hitzen da, claro. Dandan hau Delinari esker, eh? Zen bea jarri zituzten, bueno, pues jarri zituen oinarriak, ez? Eta gaina pues herria berpiztu egintzan, pues horri esker, ez? Bai. Gaur egun herriko ama etxean ematen du bere denboraren zati handi bat, bueno, merezi du, ez? Eta sukaldian eseita hor, kafia edaten eta oloak elikatzeko pues aza mosten. Bertan arazuak dituzten pues herritarrei ere entzuten die. Eta oholkuak pues ematen dizki ere bai. Eta jolin pues errespetu handiko Andria da, oso estimatua eta bere ikuspegia eta aholkuak, bueno, pues kontuan hartzen dituzte guztiek, bueno, pues nahiko jakintxua da, ez, edo jantzia. Adibidez, pues duela zenbait urte Erik Araujo izeneko gazte bat, pues harengana juntzan eta geizala esan zion. Une hartan, claro, han etzeon gizon homosexualirik herri hortan, claro, iaia gizonik etzeon, así que pues gay izandakoa ez da ere, ez? Delinak, Kelia eta Marzia alabei proposatu zien, bueno, pues, antzeslat bat egiteko. Pues, sexualidad, identitate eta sexu orientazioari buruzko gaiak lantzeko eta hoiek. Eta obrak komunitatean, bueno, eztabaida eta onarpena sortzen lagundu zuen. Hasieran, bueno, pues mutilaren, aipatu dugu mutilaren gurasoek, semia ez zuten onartu nahi, zen, claro, haientzako oso gogorra izan duzan. Mm-hmm. Bino, claro, geho, ja, ikusi zuten, zenolako harremana, zeukan, zera, semiak, herriko jendearekin, eta herriko bizilagunek, ze, bueno, zuten jarrera irekia eta, bueno, pues, haien harremana ere, pues, hobetu egin zan, pues, mm-hmm. berriro Delinari eskerrez. Noi bada de Cordeirok, oso txikilla izaten jarraitzen du, baina naiz eta Rio de Janeiro 6 ordu eskasera egon autoan, osea 6 ordu, vale. Bestik. Jendia herrian bizi.
Herrian bizi da, ez da sobera mugitza inguru horretatik.
Eta gaina han bizi nahi dute. Uh-huh. Zen, bueno, pues oso eroso daude, eta, bueno, pues babesleku bat bezala sentitzen dute bere haien herria, ez? Orain bitxikeri bat kontatuko dizut. Mm-hmm. Egun batean, kasetari batzuk iritsitian herrira eta gizon gutxiko herriatzala idatzi zuten, ez? Eta Amazonen antzeko emakume gobernatuta. Ja bakizu bai. Amazonak ta hoe, pues leyenda hori. Bueno, pues hoiek esan zuten, pues antzeko zerbait zukatela han, ez? Eta gainea, pues jarri zuten Brasilgo emakumeen herrigalduak gizon eskongabeak deitzen zitula. Ordu, pues alako gauzak entzundakoa, hango jendia, bueno, hango gizonek erabaki zuten eskontzia hango Andreakin, zen bestela ospa egingo zuten eta orain ja guztio ja daude eskonduta eta oso ondo moldatzen die haiek eta bueno, pues txantxetan askotan esaten dute, bueno, pues herri hortan gizonik ez da hola eta poterik ez dutela. Uhum. Binon gertatzen dena da, bueno, pues hango emakumeek pues oso harro daudela.
Bai.
Haien pues benetako historias eta benetako, bueno, pues hoy es ibilaldiaz.
Hoxe, baietz, harro egoteko modukoa sortu izana horrelako, ez? Arnasgune bat, non emakumeek boterea daukaten eta ze gauza, gertatzen dena emakumeak boterea daukatenean nola zaintza guzti hori zabaltzen den komunitate guztira, eh?
Hoxe, bai, gila da, ikusten
Nabarmentzakoa,
da, bai.
Argita garbi. Behar dugu, botere gehiago, bakarren, ez dakit
ja, nahi barru, baina. Ja, ez digut ematen, hor dago, koskia
ba. Bueno, ba, eskatu gabe hartu beharko dugu orduan. Hori da, aizu bakarme, ba, zora garri, ekarri diguzun historio hau, ja, urrengoaren zain geldituko gara, etorren aste artean bertzo bat ekarriko diguzu.
Hombre, jakina.
Hoixo, baietz, mila esker.
Venga, zuei.